Ora Moldovei.
La microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 13 iulie a emisiunii Ora Moldovei. Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan afirmă despre summitul G8.
Sperăm că totuși aceste subiecte, conflictele înghețate, nu numai cel din Republica Moldova, dar și din alte regiuni, necătând că nu sunt incluse pe ordinea discuțiilor oficiale, își vor găsi locul său, dat în faptul că ele amenință cât securitatea regională, cât și securitatea internațională.
Atacurile armate se intensifică între Liban și Israel și comunitatea internațională cere părților reținere. Înainte de summitul G8 la Sankt Petersburg, președintele american își exprimă îngrijorările în legătură cu evoluțiile politice din Rusia.
Trebuie să reamintim Rusiei că dacă vrea să aibă relații bune cu noi, trebuie să respecte valorile noastre comune.
Și la Chișinău, Parlamentul discută despre asigurarea cu gaze naturale și rubrica Lumea din jur. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă știrile.
Bună seara! Tensiunea în Orientul Mijlociu s-a intensificat în urma acțiunilor de represalie ale armatei israeliene în Liban, după ce militanții organizației Hezbollah au luat ostateci miercuri doi militari israelieni. Potrivit ultimelor relatări ale agențiilor de presă, Libanul se află practic sub o blocadă totală navală și aeriană, în cursul luptelor fiind uciși peste 50 de civili. Din surse medicale israeliene se anunță că o persoană a fost ucisă și alte 43 rănite ca urmare a tirurilor Hezbollah cu cel puțin 70 de rachete împotriva unor localități israeliene, între care portul Haifa. Lideri occidentali, Uniunea Europeană, Rusia și Statele Unite și-au exprimat îngrijorare față de escaladarea conflictului, în timp ce președintele Bush, aflat astăzi în Germania, a acuzat Siria.
Syria needs to be held to account.
Siria trebuie să dea socoteală. Siria dăpostește aripa militară a Hamas, iar Hezbollah are acolo o prezență activă, a afirmat președintele american. Mai mult despre situația din Orientul Mijlociu în cursul emisiunii noastre. La aceeași conferință de presă, comună cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, desfășurată la Stralsund, președintele american a revenit asupra programului nuclear iranian, spunând că Iranul nu-și poate întârzia la infinit răspunsul la oferta internațională făcută pentru a pune capăt îmbogățirii uraniului. Marile puteri ar trebui să trimită Teheranului un mesaj comun în această privință. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a pronunțat pentru măsuri suplimentare dacă Iranul nu va accepta oferta. Referindu-se la relațiile americano-ruse, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat în Germania că și-a exprimat îngrijorarea față de situația libertăților democratice din Rusia și că intenționează să o facă din nou la întâlnirea cu președintele Vladimir Putin la Sankt Petersburg, la summitul G8. George Bush a afirmat că îi va spune lui Putin că organizațiile neguvernamentale trebuie să fie lăsate să funcționeze și să nu fie intimidate. Potrivit ministrului rus de finanțe, Alexei Kudrin, citat de agențiile de presă, există speranța ca Rusia și Organizația Mondială de Comerț să semneze în următoarele două zile acordul de aderare al Rusiei la Organizația Internațională. Negociatorii ruși americani ar fi ajuns la o înțelegere în baza căreia companiile străine de asigurări își vor putea deschide filiale în Rusia. Într-o declarație dată la Kiev, președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a anunțat că nu poate lua în considerare desemnarea lui Victor Ianucovici, liderul Partidului Regiunilor, pentru funcția de prim-ministru. Coaliția pro-rusă ar fi fost formată prea grăbit și, se afirmă în apelul președintelui, orice acțiune, cităm, inclusiv orice propunere supusă președintelui, nu poate fi examinată deoarece nu au fost respectate prevederile constituționale și procedurile parlamentare. Lucrările Parlamentului ucrainean sunt în continuare blocate. Președinții Turciei, Azerbaidjanului și Georgiei și miniștrii energiei din întreaga lume au participat la ceremonia inaugurării conductei petroliere ce leagă portul Baku de Ceyhan via Tbilisi. Ceremonia s-a desfășurat în ajunul deschiderii reuniunii G8 de la Sankt Petersburg, consacrată în esență dezbaterii securității energetice, amănunte în pagina externă a programului. Alexander Kozulin, unul din principalii oponenți ai președintelui Alexander Lukashenko, a fost condamnat la 5 ani și jumătate de închisoare, anunță agențiile de presă din Belarus. Fost rector al Universității din Minsk, Kozulin a fost judecat sub acuzația de huliganism și incitare la dezordin de masă în cursul protestelor ce au urmat declarării victoriei lui Lukashenko cu 83% din voturi în alegerile din martie trecut.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit și în buletinul de știri, tensiunile dintre Israel și Liban sunt în creștere în ultimele ore. Se relatează că au fost morți și răniți de ambele părți. Se relatează și că Ministerul Israelian de Externe a anunțat că are informații credibile, potrivit cărora milițiile șiite Hezbollah din Liban plănuiesc să-i transfere pe cei doi soldați israelieni răpiți în Iran. Relatarea corespondentului nostru, Jeremy Branstein, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Așa cum o exprima ambasadorul israelian la ONU, Dan Gillerman, acțiunea de miercuri a organizației Hezbollah, reprezentată în cabinetul libanez, este considerată la Ierusalim ca un act de război.
War has been declared on Israel's northern border.
La granița de nord a Israelului a fost declarat războiul. Guvernul israelian consideră acțiunile ce s-au soldat cu moartea soldaților israelieni și luarea ca ostate cea doi dintre ei drept o declarație de război a Libanului împotriva statului Israel. Iar noi considerăm guvernul libanez drept responsabil, a afirmat ambasadorul la ONU. 8 militari israelieni au fost uciși în tentativa imediată de salvare a celor doi luați ostateci, forțele armate israeliene declanșând ulterior cea mai mare operațiune militară împotriva Libanului din ultimii 24 de ani. Aviația a bombardat căile de acces la aeroportul internațional de la Beirut, forțând închiderea acestuia. Bombardate au fost și o stație de televiziune a organizației Hezbollah, ca și o serie de poduri și drumuri din sudul Libanului. Flota și aviația israeliană au impus practic o blocadă navală și aeriană a Libanului. Legătura dintre organizațiile Hamas și Hezbollah este considerată de analiștii experți în problemele Orientului Apropiat ca evidentă. Unul dintre ei, Magnus Ranstorp, declară pentru un corespondent al Europei Libere: conducerea externă a organizației Hamas își are sediul în Siria. Există reprezentanța ai Hamasului la Beirut, cu sedii în suburbile sudice, care își coordonează cu organizația Hezbollah acțiunile de ajutorare reciprocă. Pe acest plan, luarea ca ostatece a celor doi militari israelieni urmează un model mai vechi de acțiune. Dar ceea ce se petrece acum este deschiderea unui nou front de către Hezbollah din cauza evenimentelor din teritoriile palestiniene, dar și a faptului că organizația se află sub o presiune crescândă de a dezarma, în baza rezoluției 1559 a Națiunilor Unite. Experții se întreabă până unde va merge guvernul israelian în campania împotriva Hamasului și a Hezbollahului și dacă nu există riscul unui conflict regional extins în cazul angajării Siriei și a Iranului. Între timp, vorbind la o conferință de presă comună la Stralsund, în Germania, alături de cancelarul Angela Merkel, președintele George Bush le declara ziariștilor:
Hezbollah doesn't want there to be peace.
Hezbollahul nu dorește pacea, ramura militară a Hamasului nu vrea ca acolo să fie pace, dar cei asemenea nouă care o dorim vom continua să conlucrăm pentru a încuraja procesul de pace. Președintele american nota în acest context și că Siria trebuie să fie considerată responsabilă. Siria dăpostește, spune el, brațul militar al Hamasului. Hezbollahul are o prezență activă în Siria. Adevărul este că, dacă vrem ca situația să revină la normal, militarii israelieni trebuie să fie înapoiați, iar președintele Assad să dea dovadă de autoritate în ceea ce privește impunerea păcii, spunea președintele Bush.
Victor Eskenazi Moroșan a rezumat relatarea semnată de Jeremy Brandstein. Cum tocmai ați auzit, președintele american George Bush a avut astăzi întrevederi în Germania cu cancelara de la Berlin, Angela Merkel, și l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă vizita în Germania poate fi văzută și ca o pregătire în doi a unora dintre subiectele ce vor fi discutate la summitul G8 de la Sankt Petersburg de la sfârșitul săptămânii.
Într-un fel, prezența lui George Bush în Germania înainte de summit are și o altă posibilă conotație. Faptul că, în ciuda regreselor în procesul democratic, Rusia găzduiește summitul G8, care aparține democrațiilor cu gradul cel mai înalt de dezvoltare economică, este controversat în Statele Unite. S-au făcut auzite voci în Congresul American care au cerut ca America să boicoteze summitul sau să-și facă într-o măsură substanțial auzită nemulțumire. La Washington, cancelarul german Angela Merkel este privită nu doar ca un aliat mai apropiat decât predecesorul ei, dar și ca un lider politic european mai dispus să țină piept Moscovei decât a fost cazul cu fostul cancelar german Gerhard Schröder, a cărui relație foarte apropiată cu Vladimir Putin este binecunoscută. Relațiile Rusiei cu Germania, ca și cele cu alte state europene, s-au deteriorat în ianuarie când Moscova a perturbat alimentarea cu gaze a unor țări est și vest europene pe fondul unei dispute cu Ucraina. Președintele american are nevoie de ajutorul lui Vladimir Putin pentru ca Moscova are un cuvânt greu de spus în încercarea de a convinge Coreea de Nord și Iranul să abandoneze ambițiile lor nucleare. În consecință, administrația americană s-ar putea feri să ofenseze gazdele summitului G8. Pe de altă parte însă, președintele Bush trebuie să răspundă și presiunilor cercurilor conservatoare din America și să le dovedească că este în stare să-i ține piept liderului rus și să-i ceară să stopeze campania antidemocratică. Iar în politica energetică, Rusia, cu uriașele sale resurse de petrol și gaze, este un jucător important. Miza comunității internaționale este să convingă Moscova să folosească această forță în scopuri constructive, ceea ce nu prea a fost cazul în ultima.
A fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela. Care este agenda stabilită a reuniunii G8, reuniune privită cu mare atenție nu numai în Moldova, dar de lumea întreagă? Aflăm de la Lucian Ștefănescu.
Președintele rus Vladimir Putin a ales ca tema principală a summitului G8 securitatea energetică. Se așteaptă ca șefii statelor puternic industrializate să aprobe un proiect de declarație care să încurajeze investițiile și competiția în sfera energetică. Rusia, principalul exportator de energie din G8, are planuri ambițioase de a-și crește vânzările de petrol și gaze în Europa și de a stabili un cap de pod în industria energetică occidentală. Între celelalte teme de interes major ale summitului G8 se numără neproliferarea nucleară, în special cu privire la programul nuclear iranian și la recentele teste balistice făcute de Coreea de Nord. Administrația americană a anunțat că ar dori să discute și despre problema conflictelor înghețate din Georgia și Moldova. Potrivit analiștilor însă, continuarea criticilor la adresa sprijinului pe care Moscova îl acordă mișcărilor separatiste ar putea irita Rusia, care consideră că fostele republici sovietice fac parte încă din sfera sa de influență. Un alt subiect sensibil de dezbatere la summitul G8 ar putea fi temerile Occidentului că Rusia se îndepărtează de fapte de democrație sub conducerea lui Vladimir Putin. Statele Unite au denunțat răspicat ceea ce mulți consideră a fi tendința spre autoritarism din ce în ce mai pronunțată a lui Vladimir Putin. Lăsând parcă să se înțeleagă că anticipează și mai multe critici, Vladimir Putin le spunea însă jurnaliștilor occidentali la 12 iulie că e gata să asculte, citez, critici bine intenționate, dar că nu va permite nimănui să facă presiune asupra Rusiei cu presupuse temeri legate de democrația rusă. Masha Lipman, analist politic la Centrul Carnegie din Moscova, prezice că temerile legate de dosarul democratic al Rusiei vor fi mai degrabă exprimate numai în culisele summitului. Totul sugerează că aceste lucruri nu vor fi discutate în public. Se zvonește că președintele Bush va pune această problemă în discuții particulare cu Putin, dar dacă lucrurile nu sunt făcute în public, ele nu au o semnificație prea mare. De obicei, chestiunile economice nu sunt subiecte importante pe agenda discuțiilor G8. Cu toate acestea, la summitul din acest an s-ar putea înregistra un progres important legat de cererea Rusiei de a fi primită în Organizația Mondială a Comerțului. Dar și dacă nu se va întâmpla asta, summitul, spun analiștii, tot va fi o lovitură de succes și de imagine pentru Vladimir Putin, care a promis că va reconstrui influența de care s-a bucurat odată Uniunea Sovietică.
Lucian Ștefănescu a rezumat relatarea corespondentei noastre la Moscova, Claire Big. Și la Chișinău s-a vorbit astăzi despre agenda reuniunii G8. În conferința de presă a directorului general pentru relații externe din cadrul Comisiei Europene, Eneco Landaburu, care a inaugurat astăzi la Chișinău noul oficiu regional al misiunii Uniunii Europene de asistență la frontieră. Împreună cu ministrul de externe, Andrei Stratan, cei doi au răspuns câtorva întrebări ale presei. Lina Grâu.
Un comunicat al delegației Comisiei Europene la Chișinău o citează pe comisarul pentru relații externe și politica europeană de vecinătate, Benita Ferrero-Waldner, susținând că după primele 5 luni de activitate a misiunii de monitorizare a frontierei, standardele la graniță s-au îmbunătățit, iar activitățile ilicite care au fost depistate vin să sprijine ideea extinderii misiunii. La conferința de presă care a urmat după ceremonia de inaugurare a noului oficiu al misiunii europene de monitorizare a frontierei, ministrul de externe moldovean Andrei Stratan a spus că lucrul în comun cu experții europeni pentru a instala un control asupra segmentului transnistrian al frontierei moldo-ucrainiene este o prioritate a guvernului de la Chișinău.
Contribuția Uniunii Europene la securizarea frontierei moldo-ucrainiene va facilita combaterea fenomenilor negative la frontieră și va crea un mediu de siguranță regională.
Prezent și el la inaugurarea oficiului, directorul general pentru relații externe în cadrul Comisiei Europene, Eneco Landaburu, a declarat că misiunea europeană de monitorizare a frontierei este un pas concret de sprijinire a Republicii Moldova și Ucrainei, făcut de Bruxelles în contextul politicii europene de vecinătate. L-am întrebat dacă acest lucru înseamnă că Uniunea Europeană a decis să limiteze relațiile cu Republica Moldova la cadrul oferit de politica de vecinătate și nu-i va oferi în viitorul apropiat o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană, așa cum și-ar dori autoritățile moldovene. Iată răspunsul lui Eneco Landaburu prin traducerea oferită de organizatori.
În ultimii ani am avut o extindere foarte considerabilă a Uniunii Europene. A fost un proces rezultativ, încununat cu succes, deși a creat un număr de dificultăți în cadrul Uniunii. O parte din opinia publică existentă încearcă să scadă viteza procesului respectiv în viitor. Condițiile existente acum sunt de a nu lansa o etapă nouă sau un val nou de aderări la momentul de față. Trebuie să avem o abordare pas cu pas, adică la momentul de față vorbim de politică europeană de vecinătate și o să vedem situația mai târziu. La moment toate opțiunile sunt deschise, toate opțiunile sunt valabile.
And today all the options are open.
L-am mai întrebat pe oficialul european dacă subiectul conflictelor înghețate va figura printre discuțiile la apropiatul summit G8 de la Sankt Petersburg.
Am participat în grupul de lucru care a elaborat întrebările care o să fie discutate la summitul G8 de delegația Uniunii Europene, care o să fie prezidată de domnul Barroso. Și vreau să spun că problema conflictelor înghețate n-a fost menționată în lista aceasta întrebărilor.
Ministrul de externe de la Chișinău, Andrei Stratan, speră totuși că subiectul conflictelor înghețate nu va fi ocolit de marele puteri.
Sperăm că totuși aceste subiecte, conflictele înghețate, nu numai cel din Republica Moldova, dar și din alte regiuni, necătând că nu sunt incluse pe ordinea discuțiilor oficiale, își vor găsi locul său, dat în faptul că ele amenință cât securitatea regională, cât și securitatea internațională.
A fost ministrul moldovean de externe Andrei Stratan, încheiind relatarea Linei Grâu. Ieri, Sovietul Suprem din autoproclamata Republică Nistreană a hotărât ca un referendum pe tema independenței să aibă loc la 17 septembrie, cu 3 luni înainte de alegerile prezidențiale din Republica Separatistă. Reamintim că, potrivit Agenției Oficiale de Știri de la Tiraspol, locuitorii vor trebui să răspundă la 2 întrebări. Dacă sunt de acord ca Transnistria să fie independentă de Republica Moldova și dacă acceptă ca pe viitor să se unească cu Federația Rusă. Autoritățile de la Chișinău, OSCE și Uniunea Europeană au declarat că nu vor recunoaște rezultatele acestui referendum, indiferent care vor fi ele. Radu Benea a stat de vorba asupra acestui subiect cu analistul politic rus Vitali Portnikov de la serviciul rusesc al postului nostru de radio.
Ceea ce se întâmplă în jurul Kosovo este nu numai elaborarea unui model privind posibilă autonomie a acestei regiuni, dar și a unui model care schimbă principiile de drept internațional. Dacă e să vorbim în acest context despre interesele conducerii transnistrene ca a unei entități ce se vrea autonomă și independentă, atunci organizarea referendumului pare o idee rațională, pentru că, într-adevăr, dacă va fi proclamată independentă, independența Kosovo, atunci însăși realitatea de drept ar putea să se modifice radical. Și atunci rezultatele referendumului din Transnistria ar putea să fie un argument destul de impunător la viitorul proces de negocieri. Dar toate acestea au și un aspect foarte vulnerabil, întrucât eventuala independență a Kosovo reprezintă de fapt un fel de compromis. Kosovo va obține independența, dar nu se va alipi la Albania, așa cum se dorea inițial. Pe când în cazul Transnistriei nu se pune numai problema independenței, dar și a alipirii la un stat cu care nu are nici măcar graniță comună, Federația Rusă. Prin urmare, nu este vorba de un referendum de independență a Transnistriei, ci unul care reprezintă pretențiile Federației Ruse asupra unui teritoriu care nu îi aparține. Acest aspect este foarte important și dacă referendumul va avea loc, anume în modul în care s-a anunțat, și autoritățile transnistrene vor continua să insiste asupra transmiterii acestui teritoriu altui stat, atunci acest referendum nu numai că nu va fi luat în seamă de nimeni, dar nimeni nici nu-și va aminti de el.
Opinia analistului politic rus Vitalie Portnikov într-un interviu cu Radu Bene. Radio Europa Liberă i-a cerut opinia și istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Prin această inițiativă, autoritățile separatiste, dar și Rusia, care susține și încurajează regimul de la Tiraspol, tind să demonstreze că în pretinsa Republică Nistreană s-ar produce niște evoluții democratice care ar trebui remarcate și apreciate ca atare de opinia publică internațională.
Dar realitatea din pretinsa Republică Nistreană pare să fie însă cu totul alta.
Realitatea din perimetrul acestei regiuni, aflate sub controlul unui regim ilegal, este într-adevăr absolut alta. Nu se poate vorbi nici măcar despre niște elementare condiții democratice pentru desfășurarea unui referendum.
De ce totuși Tiraspolul a procedat la desfășurarea unui referendum prevăzut pentru luna septembrie, știind totuși că nici acest referendum nu va fi recunoscut pe plan internațional?
Liderii de la Tiraspol sunt în criză de idei și, neavând idei noi, neacceptând propunerile mediatorilor, planul Iușcenco, de exemplu, revin la vechile lor planuri de dezmembrare teritorială a Republicii Moldova prin intermediul unor asemenea referendumuri. Nu este exclus că aceștia fac în mintea lor și un calcul propagandistic, considerând că un număr considerabil de referendumuri ar putea trage mai greu la cântar și să le aducă odată și odată recunoașterea internațională. Ar trebui să mai observăm că Tiraspolul încearcă să speculeze noul context regional creat după desfacerea Uniunii dintre Serbia și Muntenegru, pretinzând că aceasta ar crea un precedent care ar putea fi aplicat și în cazul relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Or, să menționăm, cazul Serbiei și Muntenegrului nu creează un precedent, ci un caz cu totul aparte.
Analistul Gheorghe Cojocaru a răspuns întrebărilor lui Radu Benea. Parlamentul de la Chișinău i-a audiat astăzi pe reprezentanții executivului în legătură cu asigurarea de gaze naturale a Republicii Moldova pentru perioada următoare. Potrivit declarațiilor făcute în fața parlamentarilor de ministrul Industriei și Infrastructurii, Vladimir Antosi, compania rusă de stat Gazprom va păstra prețul de $160 pentru 1000 de metri cubi până la sfârșitul acestui an, dar există noi negocieri pentru încheierea unui acord cu compania rusă pe termen mai lung, adică 3-5 ani, și la prețuri caracterizate de demnitar de la Chișinău, drept cităm, rezonabile. A asistat la discuțiile pe această temă din Parlament Sergiu Praporșcic, care relatează.
Ministrul Industriei și Infrastructurii Vladimir Antosie a declarat că majorarea de la 1 iulie a prețului de import al gazelor naturale de la 110 la $160 pentru 1000 de metri cubi va duce la creșterea inevitabilă a tarifului pentru consumatori. Potrivit lui Antosie, în curând, Agenția Națională de Reglementări Energetică va stabili noile tarife. Astfel, vechiul tarif pentru consumatorii casnici care consumă până la 30 de metri cubi de gaze naturale pe lună ar putea să crească de la 1,47 de lei la 1,8 lei pentru un metru cub de gaze naturale. Consumatorii casnici care consumă mai mult de 30 de metri cubi pe lună, precum și cei industriali, ar putea să plătească 3 lei pentru un metru cub de gaze naturale, tariful vechi fiind de 1,8 lei. La aceste tarife se va mai adăuga 20% taxa pe valoare adăugată. Ministrul Antosie a precizat că guvernul va menține practica subvenționării tarifului la gazele naturale pentru 11 categorii de cetățeni și chiar va solicita sprijin în acest scop de la instituțiile financiare internaționale.
Trebuie să fie păstrate 11 categorii, dar numai la cei care consumă, folosesc până la 30 de metri cub, majorarea la pensiile o să fie compensate din buget. Este adresare și față de structurile internaționale de a fi un suport, o susținere din sursele care vor veni și din exterior.
Care va fi impactul acestor majorări asupra consumatorilor casnici? L-am întrebat pe redactorul șef al revistei Energia, Ion Preașcă.
Sigur că va fi destul de dureros în decurs de anul o dublare a prețului, dar nu este altă cale, nu există altă variantă de a menține prețul. Sigur că mulți consumatori care intenționau anterior să se conecteze la rețeaua de gaze, acum vor sta pe gânduri să o facă sau nu. Pe de altă parte, nu cred că consumatorii casnici nu vor achita consumul și vor acumula datorii. Furnizorul are posibilități de a-l deconecta în orice moment.
Ion Preașcă consideră că în cea mai dificilă situație vor ajunge centralele electrice cu termoficare, care, pe de o parte, sunt mari consumatori de gaze naturale, iar pe de altă parte au probleme la colectarea plăților pentru energia termică livrată.
Mai rău este pentru CET-uri, care în prezent și în viitor nu vor fi în stare să se achite 100% pentru gazele furnizate și vor continua să acumuleze datorii. Cât despre întreprinderi, majorarea se va resimți imediat în prețuri la producția lor finită. La noi cele mai mari consumatori sunt vina de ciment, fabricile de sticlă, întreprinderile de panificații, fabricile de conserve, astea, dar prețul lor final la producție, gazul nu are acea mare componentă, de exemplu, la fabricile de conserve până la 10%.
Deocamdată nu există nicio reacție la preconizatele majorări a tarifelor pentru gazele naturale, nici din partea patronatelor și nici a asociațiilor pentru protecția drepturilor consumatorilor. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Tot la ședința Parlamentului s-a acceptat în prima lectură ca Serviciul de Informații și Securitate să fie obligat să prezinte anual rapoarte de activitate Parlamentului într-o ședință publică. Autorul inițiativei, Vladimir Filat, deputat din facțiunea Partidului Democrat, a cerut să se stabilească o dată limită pentru prezentarea raportului de activitate de către SIS. De asemenea, el a declarat că din momentul în care a fost legiferat controlul parlamentar asupra SIS, nu mai este nevoie de prezentarea unor rapoarte executivului. Iurie Stoicov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică, a anunțat că pentru lectura a doua și votul final va veni cu amendamente la acest proiect. Valeriu Cațăr a stat de vorbă despre însemnătatea acestei propuneri și a votului pozitiv din Parlament cu analistul politic Oazun Antoi, de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău.
În primul rând, vreau să spun că procesul de edificare a statului de drept cu structurile adecvate statului de drept Republica Moldova decurge extrem de anevoios și uneori chiar contradictoriu. Situația cu Serviciul de Informație și Securitate este și mai dificilă, în primul rând pornind de la specificul acestui organ, care, pe de o parte, activitatea lui nu poate să fie tot atât de deschisă cum, de exemplu, rapoartele Curții de Conturi. Și totodată, pe parcursul ultimilor ani, îndeosebi în campaniile electorale, deseori au fost auzite acuzații la adresa acestei instituții de partizanat politic, de executare presiunilor la comandă și chiar nu rare ori recent au apărut informații că angajații acestei instituții sunt antrenați în activități economice ilegale. Prin urmare, înainte de a ne gândi la secretomanie sau nu știu ce, deci trebuie să punem problema transparenței în activitatea acestei instituții și având o atitudine sceptică față de capacitatea oricărui parlament din orice țară de a supune unei critici obiective și echidistanțate a activității unor instituții, eu totuși consider că aceasta va fi un pas pozitiv. Sigur că rămâne deschisă întrebarea și anume MGB-ul de la Tiraspol, care de fapt este o filială a serviciilor secrete rusești, se creează impresia că destul de liber se simte colectând informații confidențiale din structurile de stat a Republicii Moldova. În calitate de cetățean al Republicii Moldova, nu sunt sigur că SIS-ul nostru are un răspuns adecvat și simetric la cei ce face Federația Rusă prin intermediul Tiraspolului la noi aici acasă. Și aici, cred că anume în această direcție, trebuie parlamentarii noștri, în caz dacă se va ajunge la votarea într-o redacție definitivă acestui amendament. Sper că parlamentarii noștri, anume în domeniul acesta, vor cere o dare de seamă principală din partea acestei structuri.
A fost analistul politic Oazun Antoi. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă prezentăm rubrica Lumea din Jur și ce scrie presa de la București despre declarațiile de răspuns ale președintelui Vladimir Voronin la cele ale președintelui de la București, Traian Băsescu.